hertil. Nu har Karina jo læst de første 16 vers. Tak for det, Karina. Vi fortsætter i den samme tekst her fra Johannes kapitel 11. Og det er jo stadigvæk en lang tekst, vi har foran os, så jeg tænker, at I nok bedst bliver siddende. Ja, vi læser alligevel i Jesu navn, og jeg læser fra vers 17 til 44. Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget 4 dage i graven. Betania lå i nærheden af Jerusalem 15 stadier derfra, og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, "Havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig." Jesus sagde til hende, "Din bror skal opstå." Martha sagde til ham, "Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag." Jesus sagde til hende, "Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?" Hun svarede, "Ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden." Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, "Mesteren er her og kalder på dig." Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud til, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, "Herre, havde du været her, var min bror ikke død." Da Jesus så hende græde og så de jøder og græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, "Hvor har I lagt ham?" "Herre, kom og se," svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, "Se, hvor han elskede ham." Men nogle af dem sagde, "Kunne han, som åbnede de, den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død?" Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, "Tag stenen væk." Martha, den døde søster, sagde til ham, "Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på 4. dag. Jesus sagde til hende, "Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?" Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, "Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for de skal tro, at du har udsendt mig." Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, "Lazarus, kom herud!" Og den døde kom ud med strimler af linned, viklet om fødder og hænder, og med klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, "Løs ham og lad ham gå." Vi skal bede sammen. Himmelske Far, tak, at vi som din egen elskede søn må bede til dig om, at du vil åbne det for vores hjerter, så vi må tro dig, at du er opstandelsen og livet for hver den, der tror på dig. Herre Jesus, så beder vi om, at vi også må tro det, at hver den, som tror på dig, skal leve, om han end dør. Herre Jesus, så beder vi om, at du vil udfolde det for os den her formiddag i dit eget gode navn. Amen. Der er jo ikke mange dage, hvor vi ikke i dagspressen eller på anden vis hører om konflikter. Og desværre er konflikter, som eskalerer til nærmest det ubegribelige. Hvor hadet, det har bidt så meget fast i konfliktstoffet, så at det ender i krig og ødelæggelse. Og hvor det desværre er sådan, at krig er det ondes magtudfoldelse med død, ødelæggelse, fordrivelse og mennesker på flugt. Nu er vi jo i en tid, hvor vi kalder det en globaliseringstid. Det kan man tale rigtig meget om også. Det er ikke det, der er anliggende her. Men vi hører jo rigtig, rigtig hurtigt, hvad der sker fra hver en krog af den her verden. Noget optager os mere end andet. Vi har måske allerede glemt de 100.000 i Myanmar, som lider og har det svært og er fordrevet. Vi har måske også glemt den håbløse krig i Yemen, også med 100.000 mænd, kvinder og ikke mindst børn, som lider. Eller vi har måske for længst mistet en forståelse af, hvad der egentlig sker i Sahelbæltet, hen over Nigeria og Mali, med adskillige 10.000'er, som fordrives, mennesker, der dør på grund af Boko Harams hærgen og ødelæggelse. Sådan kunne vi nævne rigtig mange nedslag. Selv har jeg jo været utrolig meget optaget af konfliktstoffet i Nordetiopien, og er det stadigvæk. Og sagt sådan lidt i en parentes, det slider faktisk på mig, at jeg ikke møder kristne, hverken fra Tigray siden eller fra Etiopien siden, der beder for modparten. Det slider rigtig meget på mig. Og så har vi Ukraine-konflikten. Og den er vi jo på en eller anden måde bombarderet af. Ikke med bomber, men med rigtig mange nyheder. Med smertelige historier. Men der er også noget, der betager mig, og det er jo, at der er kristne i Ukraine, der knæler på gaden og råber i deres hjælpeløshed til Gud. Det siger mig noget om, at vi godt ved noget om, og de i hvert fald ved noget om, og det tror jeg rigtig mange danskere egentlig gør dybest set, ved noget om, at det er ikke rart at være hjælpeløs. Det er smerteligt at være hjælpeløs. Og hvad gør man så, når man er hjælpeløs? Ja, der er først og fremmest en erkendelse af, at det er det, vi er, hjælpeløse. Men dernæst også en erkendelse af, at i hjælpeløshed, det bedste er ikke at tige, men det er jo tale måske. Og så er det bedste, det er at sætte ord på sin hjælpeløshed og så råbe til Gud. Og det er jo det, som vi også møder i teksten her, som de to søstre til Lazarus, de gør, de sætter jo ord på og sender et sendebud afsted, og så får de Jesus informeret om, ham du elsker, han er syg. Og jeg tror, mange af os selv ved besked om, at der er smertelige ting, hvor vi oplever hjælpeløshed, og hvor vi også godt, og jeg tror, vi som er her, de fleste af os i hvert fald, ved også godt, at det er godt at gå til Jesus med vores hjælpeløshed, vores afmagt. Og det gør vi så. Med sygdom, med ulykke, hvis det rammer os, eller nogen vi kender, som er ramt af ulykke, eller når relationer revner, det sker også. Eller når et eller andet omkring os, alene i os, det brister og ikke kan bære længere, så er vi hjælpeløse. Og så må vi gå til Jesus, som Martha og Maria, de sendte bud til Jesus. Og så har vi samme forhåbning som Martha og Maria. Ham du elsker er syg. Jesus, ham du elsker. Det er ham du elsker. Og vi har den samme forhåbning om, at så kommer Jesus os til hjælp. Det er derfor, vi kommer til Jesus. Afmagtens bøn om hjælp er jo egentlig kærlighedens udtryk. Jeg er ikke sikkert, at vi sådan tænker så meget på det. Vi tænker måske mere på afmagten. Men dybest set så er jo afmagtens råb om hjælp, det er jo kærlighedens udtryk. Vi råber jo til en bestemt til Jesus, fordi vi har en tillid til, at han rent faktisk lytter. Hører på os, når vi beder til ham. Og derfor så siger Martha og Maria også, herre, ham du elsker, er syg. Jeg tror rigtig mange af jer også, i hvert fald, ja, sådan har jeg det selv, når jeg beder til Jesus. Jeg har den tillid til, at han vil høre mig. Jeg har også den tillid til, at når han hører mig, så vil han reagere på det, han hører. Og så kan det jo ske for os alle sammen. Og min egen erfaring siger også, at det ikke altid, jeg oplever, at Jesus rent faktisk hører det. For vi læser jo her i teksten, at Jesus havde ikke spor travlt med at komme afsted. Og det kan jeg undre, fordi vi læser jo i vores Bibel, at Jesus selv er kendt med smerte. Han er selv er kendt med sygdom og sorg. Lige i teksten her, der bliver han jo vældig kendt med andre smerter og sorg. Og tilsyneladende også noget, der smerter ham på en så dyb måde, så Jesus græder. Hvad er det så, der gør, at Jesus egentlig ikke har travlt med at komme til os? Det rejser jo de her spørgsmål, som jeg tror, vi fleste af os på en eller anden måde har været tæt på og har grebet om og har haft lyst til på en måde at slippe. Elsker Jesus os alligevel ikke? Sådan som han siger, han gør det. Elskede han ikke Lazarus? Det spørgsmål har Martha og Maria sikkert også spurgt sig selv om. Og dybest set så havner det spørgsmål jo der på det sted. Jamen, Lazarus var jo død, da Jesus kom. Og så er spørgsmålet, jamen Jesus, det var os, der sendte bud. Elsker du heller ikke os? Elsker du heller ikke os? Og vi kan godt hver især have haft situationer i vores liv, hvor vi har undret os over, at Gud ikke har travlt med at gribe ind. Jeg tænker, søskende, kristne søskende rundt i verden, forfulgte, og nu kristne i krig, i krigszoner, kan have den tanke, Gud, hvorfor har du ikke så travlt med at gribe ind? Samtidig så har vi nok hver vores egen erfaring af, hvordan Gud handler, eller oplever, at han ikke handler. Nogle af os har jo også erfaring af, at Gud faktisk har gribet ind, har gjort noget ved det, som vi bad ham om. Der skete noget. En ven, et familiemedlem blev helbredt. Nogle gange på forunderlig vis. Andre gange tænker vi, jamen det var jo også lægerne, der ved Guds hjælp fik lov til at lægge en hånd til, så at det faktisk var det, der havde sin virkning. Det er lige så forunderligt. Og Gud, han heler også smertelige sår og ar. Det er der også nogle af os, der oplever, og så er der andre af os, der fra tid til anden oplever, at det sker ikke. Det sker ikke. Og så har vi vores egne erfaringer. Hvorfor Gud? Gud, har du også glemt mig? Og så må vi gå til Jesus en gang til. Men det forunderlige er jo, at Jesus, han så faktisk, han har det med at komme, når vi synes, det er for sent. Det kan han godt finde på. Altså, også vores skuffelser må vi sige rent ud, som det er til ham. Han kan tåle og høre på dem, han kan bære dem. Han kan bære vores skuffelser. Vi kommer først i vores afmagt, klager vores nød i vores hjælpeløshed. Det skal vi gøre med frimodighed. Det er kærlighedens udtryk, at vi kommer til Jesus og siger det. Når det så ikke sker, og vi oplever, at vi er skuffede, og vi bebrejder måske også Gud, og sandsynligvis også engang mellem mennesker, jamen, så skal vi som Martha og Maria lære, at det er godt også at sætte ord på, også over for Jesus. Jeg vil gerne skynde mig at sige her, en gang imellem, så kan det måske blive lidt for letkøbt, at vi, når vi står i vores livs kriser, hurtigt får sagt til hinanden, jo, Gud, han hører dig, når du beder. Ikke at jeg underkender, at Gud gør det, men det kan måske ikke være, det er måske ikke lige præcis det, vi har brug for at høre, når vi ikke oplever, at han gør det. Eller vi kan finde på at sige, jo, Gud elsker dig, og han elsker os, selvom vi oplever, at han ikke gør det. Jeg tror, det er sandt, at Gud han gør det, selvom vi ikke oplever det. Men min erfaring siger mig, at det ikke altid er så stor hjælp i at få hurtige svar, når kriserne ikke raser hårdt. For det er jo sandt, at Guds planer og veje, de ligger i en helt, helt anden liga end vores. De er så langt højere og så meget mere uforståelige end vores er. Og når vi så står der med vores spørgsmål, om han elsker os, ja, så må spørgsmålet egentlig gerne være der. For det handler om Jesus og mig, om Jesus og dig. Jesus, elsker du mig? Det kan godt være, at Jesus han vender den om, og så stiller han spørgsmål, som han gjorde til Peter. Elsker du mig? Jesus han har det med at vende spørgsmålene til dem, der taler til ham. Og det kan være, at han gør det også til os. Men når vi så står med vores måske bebrejdelser og skuffelser, hvor skal vi så vende os hen? Og der var det jo, at Jesus han så alligevel kom for sent. Men han kom. Og det første, han møder, det er jo Martha. Og Martha, hun siger det jo, som det er. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Det er jo lige frem. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Vi hører bebrejdelsen, vi hører skuffelsen, vi hører en smerte. Lidt senere, så får hun fat i sin søster Marie, og Maria siger præcis det samme. Jeg tror, at de to søstre har talt om det her. Hvis Jesus bare havde været her, så ville vores bror ikke være død. De ord lægger sig ens. Maria siger også til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Den samme skuffelse. Jesus, hvorfor var du ikke her? Ude ved graven, lidt senere, så står der en flok jøder, og vi ved jo ikke, hvor meget de egentlig kendte til Jesus. De havde i hvert fald hørt om, at han havde helbredt en blind. Men også de var optaget af det her med, at Jesus ikke var kommet til tiden, og ikke havde grebet ind, så den syge Lazarus var blevet rask. Og de formulerer sig nok lidt andet, på en lidt anden måde, lidt mere bidende kritik, når vi hører dem sige, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Kunne han ikke det? Underforstået. Hvorfor kom han ikke, og hvorfor gjorde han ikke det? Sådan med et bidende kritik. Og vi har altså tre eksempler her, som jeg tror, vi skal lære det af, at vi godt må sætte ord på vores skuffelser. Også over for Jesus. Vi er skuffet over dig, Jesus, og du kommer ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg er vokset op i et miljø, hvor det sådan set er det, der er blevet sagt så vældig meget om. Jeg lærte det selv lidt på den halvhårde måde. Fordi når vi synes, at livet er uretfærdigt, hvad skal vi så gøre med det? Når vi synes, at det bryder sammen omkring os og i os, hvad skal vi så gøre med det? Skal vi trække stikket til alt, eller skal vi konfrontere ham, der kan gøre noget ved det? Der er jo en grund til, at vi har klagesalmer i Bibelen. Der er jo en grund til, at de står skrevet i vores tekster, som noget af det, som vi har som afguds for liv og tro. Nogle gange kan det være lidt hård kost at læse nogle af de klagesalmer. I min nød råber jeg til dig, Gud. Men der er også sådan nogle anklagende aspekter i nogle af de tekster. Lad mig give jer et lille glimt. For 40 år siden, faktisk næsten helt præcist, en søndag, vores drenge, de var kommet hjem fra søndagsskolen, og vi, Marit og jeg, var på vej egentlig til at gå til gudstjeneste.
så havde naboens ko revet sig løs af sit tøjer med rebet hængende på sig. Og det var fordi, den havde en kalv, så var den jo ude efter at skulle være sammen med sin kalv. Og far så ned imod, hvor vores drenge de opholdt sig. Og Marietes var jo helt forfærdet over, at nu kom den her ko farerne der. Så hun hopper op på rebet, og så ved man jo godt, at det er en ko, og så et menneskekrop er jo sådan, så det ikke lige samme størrelsesorden. Så med det resultat er Mariette helt klart vælter omkuld. Hun brækker armen. Og med det så bræst rigtig mange ting ind i mig. Det var ikke min arm, nej. Men vi havde jo ikke så lang tid forinden mistet vores Andreas. Marit var gravid. Hvad nu med det her, Gud? Hvad nu? Og der var mange spørgsmål, som hobede sig op. Der var rigtig mange logistiske ting, og der var rigtig mange aftaler, som ikke kunne gennemføres, som måtte ændres og fuldstændig aflyses. Vi var på fald, sådan på de sidste afslutningsmåneder i Solomon. Det er en lang historie, men den korte er jo, at jeg gik i indfight med Gud. Og sagde til ham, det er ikke retfærdigt, det her Gud. Så en dag, så kommer der to lærere og banker på døren. Og jeg ved ikke, hvor de havde det fra, men fordi jeg kendte dem bare som meget perifert. Jeg vidste, at de var lærere, og hvilken skole de underviste ved. Havde egentlig ikke nogen kontakt med dem. De banker på. Og det eneste, de var kommet for, det var at sige til missionæren, du må ikke skælde Gud ud. Du må ikke skælde Gud ud. Så siger jeg til dem, så ved jeg ikke, hvem jeg skal skælde ud. Jeg kan godt gå til naboen og skælde ham ud, men det hjælper nok ikke. Det var jo hans ko. Så siger jeg, men de blev ved med at sige, du må ikke skælde Gud ud. Så siger jeg, men jeg ved ikke, hvem jeg så skal skælde ud. Hvis Gud er min far, så kan han også tåle det. Og de gik med uforrettet sag, og jeg tror, at de var ganske utilfredse med svaret. Men jeg har lyst til at sige det. Er Gud din far, så holder han også til det. Så holder han til det. Vi må nemlig gerne give vores dybeste smertelige forhold ord over for vores far. Det har mine egne børn gjort, det har jeres børn garanteret også gjort. Har mor og far ikke været klagemur for børn? Altid. Nogle gange er de også i voksenalderen, så har mor og far klagemur. Sådan er det. Og Gud, han holder til det, kære venner. Han ved, hvad han gør. Han ved også, hvad han skal gøre ved det. Ja, det gør han. Vi læser her, at Jesus han ventede med vilje. Det er ikke lige den måde, jeg er ordlagt på, men Jesus han blev faktisk bevidst at på det sted, hvor han var, selvom han havde fået budskabet om, at Lazarus var syg. Og Jesus vidste, at det var faktisk til døden, at han var syg. Men han bliver der. Altså bevidst og villigt, så venter han. Og mennesket set er det ubegribeligt, at han som kan gøre noget ved det, at han ikke kommer. Men så skal vi lægge mærke til, at det er jo lige så ubegribeligt, det som Jesus han så tilføjer, når han siger, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Det er lige så ubegribeligt. Det er Guds sprog. ind i vores virkningsfelt. For lige så ubegribelig Gud han er, lige så besluttet er han på, at vi skal se hans herlighed i Jesus Kristus. Og så må vi øve os på, og vi må bede Gud om at udfolde det lys ind over vores smerter, over vores tab og vores sorg. Jeg tror, at den her Lazarus beretning, den skal vise os, at Jesus han fuldhjertet tager del i vores sorg og vores skuffelser og går hele vejen med os, for at han kan være vores eneste håb hele vejen. Hele vejen. For der er noget af den her tekst, der ånder af, at Jesus vil sige det til sine bedste venner, nærmeste venner, Maria og Martha, og også til Lazarus. Og til de jøder, som var kommet der omkring graven. Han vil sige til dem alle sammen, at der er ikke noget, der kan skille jer fra min kærlighed. Der er intet, der kan det. Fordi min kærlighed er gemt i min grænseløse opstandelseskraft. Men det er jo det svært for os, rationelt tænkende mennesker, at få det på plads i vores liv. Jeg tror godt, at vi fra tid til anden kan have det lidt sådan, som Martha og Maria, at, og nogen af os måske ofte end andre, at vi kan godt sådan fastholde, fordi vi har fået det forkyndt igen og igen, og måske også, som nogen af os har det sådan teologisk på plads, at Jesus han har styr på det med opstandelsen. Og opstandelsen, det er en virkelighed. Det vil vi gerne fastholde. Så står vi alligevel ved en grav, og så oplever jeg i hvert fald en gang imellem, at så står jeg der ved en grav, oftest når blomsterne de sådan ser ved at visne der, eller når blomsterne er taget af, og der er sådan en lille jordforhøjning stadigvæk tilbage, og tænker på hele forløbet, afskeden, det smertelige. Og så tænker den her tanke om opstandelsen. Ja, han eller hun skal opstå. Og så tænker virkelighedens forholdet. Jamen, den her døde krop ligger dernede under mulden og skal formulde. Og det er som om, nu er forrædelsen tæt på at gå i gang. Det er håbløst, det kan ikke ske. Der er ligesom sådan en dobbelthed i det forhold, på en ene måde at kunne forholde sig til det, som vi siger til hinanden, og som Guds ord taler, at Jesus er opstandelsen og livet, og så det virkelige, vi står og ser på. For nogle af os kan det være modsætningsfyldt. Og om Martha, sandsynligvis også Maria, og i hvert fald jøderne omkring, de har sikkert alle sammen haft det på samme måde som Martha der, hvor Jesus han siger nu nytter det ikke noget, det her. De er skuffede, de har sagt det til Jesus. Og så siger Jesus til dem, at han skal tage dem, de skal tage ham med ud, hvor de har gravlagt Lazarus. Jeg tror, at beretningen her i sin helhed, den skal vise os, at Jesus han kom for sent med vilje for at vise dem, at hans kærlighed den gælder os i livet og i døden. Og i døden. Også når døden den tager sig meget modsætningsfyldt ud for os. Også når vi måske teologisk eller står i et dilemma og synes, at der er en modsætning mellem det, vi oplever og ser, og så det, vi får forkyndt. Så er Jesus der og vil hjælpe os til at forstå, at han er hans kærlighed gælder os i livet og i døden. For Jesus siger til Martha, din bror skal opstå. Og så svarer hun, som en missionshus kristen kunne svare, ikke sandt? Jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus er ikke helt tilpas med, at det svar er nok. Fordi der ligger jo ligesom i Marthas formulering, ja, opstandelsen, det kommer, men det er ikke nu. så siger Jesus til Martha, jeg er opstandelsen og livet. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er. Læg mærke til de her jeg er ord for Jesus. Dem har vi nogle af her hos Johannes. Jeg er opstandelsen og livet. Og så siger Jesus, enhver der lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Og Jesus, det er næsten som han står og trykker på maven, ikke også? Og jeg vil gerne, Jesus, han trykker den enkelte af os lidt på maven i dag. Tror du det? Jeg er opstandelsen og livet. Lige her og nu. Også på den yderste dag, ikke sandt? Og der tænker vi jo tid. Ja. Vi er jo lidt rationelle. Lad os bare indrømme det. Sådan er vi også skabt. Og Gud ville. Jesus, han udfolder faktisk sin opstandelseskærlighed til Martha. For han siger, den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Der, og der så gælder, det er jo faktisk Lazarus. Om han end dør. Ja, Lazarus er død, han ligger i en grav, og Jesus han står lige her og nu og siger, den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det adresserer til Lazarus, tror jeg. Så fortsætter Jesus, han udvider det, og han siger om sin kærlighed, enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det gælder jo Martha, og det gælder Maria, og jøderne, og os. Ja. Og det er, som om Jesus han siger til os, at den yderste dag, det er mig. Lige nu her. Den yderste dag, det er mig. Lige nu her. Ja, det er en yderste dag. En regnskabets dag. Men den yderste dag, du kan lige så godt afregne nu, min mand. Den yderste dag, det er mig. Du kan lige så adressere hele dit liv og din død, og alle dine smerter og dine skuffelser til mig, lige nu her, det er nu. Den yderste dag, det er mig. Jeg er opstandelsen og livet. Og Jesus, han er lige her og nu for at åbenbare sin virkelighed. At han vil tage smerten, sorgen, skuffelsen. Han ved, hvad han skal gøre ved den. Han vil tage dig med ind i opstandelsens lys, for at du skal se Jesus som ham, der er opstandelsen og livet. Lige nu. Tror du det? Tror du det? Jeg hører den her tekst sådan, at Jesus han ønsker igen det her at sige til os, der er ikke et splitsekund, hvor vi er skilt fra Jesu kærlighed. Hverken i det smertefulde her i livet, eller i sorgen over dem, der dør og tages fra os, eller når vi selv går ind i døden. Der er ikke et splitsekund, hvor vi skiltes fra Jesu kærlighed. Der er ikke et splitsekund, hvor Jesus ikke elsker os. Der var ikke et splitsekund i Lazarus' liv og sygdom og død, hvor han var skilt fra Jesu kærlighed. Men det blev oplevet sådan, ja. Det er rigtigt nok. Så hører vi her i teksten at om Jesus, at han to gange, så bliver han stærkt opbragt. Det har jeg funderet lidt over. Hvad var det, Jesus blev så opbragt over? Der står, at han blev stærkt opbragt og kom i oprør. Det lyder voldsomt. Vi ved om Jesus, der stiller storm på søen, og bølgerne var i oprør. Og nu er det bølgegang inde i Jesus. Han er i stærkt oprør. Vi aner, at Jesus han reagerer kraftigt. Jeg tænker sådan her om det. Det er ikke sikkert det er rigtigt. Men jeg tænker sådan her om det. At Jesus han er stærkt oprør over, at hans messianske kærlighed betvivles. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at den I elsker betvivler jeres kærlighed. Hvad skal man gøre ved det? Man er jo desperat for at forklare det. Hvad skal I gøre ved det? Er jeg på vej til at miste det, jeg elsker? Hvad skal I gøre ved det? Jesus er stærkt oprør. Ja. Og derfor, grunden til, at jeg tror, det er sådan, det forholder sig, det er jo, at Jesus umiddelbart efter, så siger han, hvor er det, I har lagt Lazarus? Underforstået vil Jesus sige, siger Jesus til dem, jeg vil tage jer med derhen, hvor Lazarus ligger, og så vil jeg åbenbare min kærlighed for jer. Jeg vil vise min kærlighed for jer der. Jeg tænkte på, da jeg forberedte det her, jeg ved egentlig godt, hvad mine etiopiske kollegaer, prædikant og præster, de vil sige her. Der vil Jesus vise sin kraft. Ja. Men jeg tror, der går noget tabt, hvis vi nøjes med at tale om Jesu kraft her. Jeg er overbevist om, at der går noget dybt tabt, hvis vi kun taler om Jesu kraft her. For Jesus vil hjælpe os til at tro på ham. Ikke til at tro på hans kraft, men til at tro på ham. For Jesus, han havde jo sagt til sine disciple, før de gik til Betania, da han sagde til sine disciple, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Og det var også noget lignende, han sagde til Maria, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Og så er det Jesus, han står der ved graven, og så beder han til sin himmelske far, og så takker han. Og så er det, han takker for, at det, der skal ske nu, det er for, at de skal tro, at du har sendt mig. De skal tro, at jeg er Guds kærlighed sendt ind i deres smerte, i vores smerte, i vores sygdom, i vores sorg, i vores synd. Guds store kærlighed sendt ind under vores vilkår, ind i vores skuffelser. I kød og blod, med sin opstandelses kærlighed. Jeg ved godt, de vil sige kærlighed, opstandelseskraft, men jeg vil gerne dreje den lidt, mine kære venner. Det er kærlighedens kraft, vi møder her i påsken. Og Jesus, han råber til Lazarus, den døde. Det er dramatisk. Lazarus, kom herud. Forestil jer, at et menneske, som man ser, der står her og giver sig ud for at tale til en død. Vi vil jo opleve det nærmest blasfemisk. Jesus gør det. Og det chokerende er, at Lazarus hører, at han kommer. Han viser der og da, at han er den, han siger, han er. Han er den yderste dag. Han er opstandelsen og livet. En hver, som tror på ham, skal leve, om han end dør. Der er nok nogen af os, der kigger lidt ud på forårsværet sådan med mellemrum og tænker, er det nu snart her, vi skal til at lægge nogle frø i jorden? Vi ved også godt, hvad der sker med de frø. Dem graver vi ikke op igen. Vi regner ikke med, at vi skal finde de frø igen. Når vi lægger dem i jorden, for at der skal komme en plante ud af det, der kan give nogle nye blomster eller nogle nye grøntsager. Og bunden, han har jo sået sit korn derude i håb om, at nu skal det korn, jeg har lagt i jorden, give en god avl. Men han går jo ikke ud for at finde de der frø igen. De skal bare dø. Og jeg synes jo, det er en fantastisk ting, at vi har en så fin analogi i Guds skaberværk til det, der sker. Og som nu vi går ind i påskeugen, skal jeg igen møde her. Og som også Paulus formulerer det, at den her legemlige opstandelse, som Lazarus eksemplificerer for os, det er jo ikke for, at fokus skal være på Lazarus, men fokus skal være på Jesus. Det er Jesus, det drejer sig om. Det er ham, det handler om. Og derfor så kan vi tage det ord til os, som Paulus også taler i 1. Korintherbrev 15, 16-20. Er Kristus ikke opstået? Så er jeres tro forgæves, så er I stadig jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Men nu er Kristus opstået fra de døde som første gryden af dem, der er sovet hen. Jeg er så glad for det, men der er altså et fantastisk forskel på det, som vi tænker er muligt, og det, som Gud han kan, fordi det er muligt for ham. Og når Jesus, han står der, og nærmest trykker lidt på maven på Martha og Maria, så er han jo også forbi os i dag for at trykke os lidt på maven. Når han siger, jeg er opstandelsen af livet. Tror du det? Så vil jeg gerne, at vi alle sammen lader os invitere ind i påskeugen med vores skuffelser, med vores smerter. Måske en bitterhed. At vi konfronterer Jesus med det. Så han kan komme til os. Og få lov til at sige, jeg ved godt, hvordan du har det. Jeg ved også, hvad jeg skal gøre ved det. For jeg er den yderste dag, jeg er opstandelsen og livet. I vores ægteskabsritual, der lover vi hinanden kærlighed ind til døden, og må Gud hjælpe os til det. Og så hører vi altså her, at Jesus han kom med vilje for sent, og vi synes jo, at det er noget vanskeligt noget, fordi Jesus han demonstrerer det på en måde for os, at han tager ikke kærligheden helt alvorligt. Jo, han gør, han tager det så alvorligt, at hans kærlighed rækker så langt længere end det, som vi formår med vores kærlighed. Hans kærlighed demonstrerer han på en måde så, at vi skal forstå, at hverken vores sygdom, vores sorg, vores skuffelser, ikke engang vores død, kan skille os fra hans kærlighed. Det demonstrerer han for os. Og det er det, Paulus han taler om i Romerbrevet kapitel 8. Hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Derfor kan vi tage alle vores tab, vores sorg og skuffelser med ind under den fælles betegnelse, at Jesus, han er den yderste dag. Og der kan du præcis møde ham, når du beder til ham, når du råber til ham, når du klager til ham. Han er den afgørende instans. Han ved, hvordan du har det. Han ved, hvad han skal gøre ved det. Og selvom han ikke kommer så hurtigt, som vi synes, det ved vi fra teksten her, at det kan han godt finde på ikke at gøre, så ved han stadigvæk, hvad han skal gøre ved det. Han elsker os stadigvæk. Min kærlighed fritager hverken dig eller mig, siger Jesus til os. Det fritager hverken dig eller mig fra smerter, eller skuffelser, eller fra sorg, eller fra død. Men der er ikke noget af det, du kommer til at møde i mødet med mig, i fællesskab med mig, er der ikke noget af det, du kommer til at møde, der kan skille dig fra min kærlighed. Der er ikke noget, der kommer til at skille dig fra opstandelseslivet fra mig. Min kærlighed er stærkere end døden. Jeg elsker dig med en evig kærlighed. Det er der ingen andre, der kan matche. Det er uden for al anden liga. Han er suveræn. Lad os prise ham og takke ham for det. Himmelske Far. Vi takker dig for Jesus Kristus. At du har sendt ham i din store skaberkraft. Har du skabt os, og du har sendt ham til os, for at han skulle rive os ud af dødens og syndens og fortabelsens magt. Hvor vi skal møde Jesus Kristus her og nu, som livets opstandelsens virkelighed, som vores yderste dag. Så vi skal leve, om vi end dør, og vi aldrig skal skilles for din kærlighedskraft i opstandelsens håb. Herre, bevar os i det håb. I Jesu navn. Amen.